Исән мәсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 27 декабрь якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харас сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. 1993 елның 24 декабрендә кабул ителгән Башкортстан Конституциясы нинди үзгәрешләр кичерде? Өлкәннәргә пенсия акчалары җитәме? Оренбурда хәбәрчебез авыл өлкәннәре белән сөйләште. Самарда исә төрле чараларга ярдәм итеп килүче олы шәхесләр бар. Салават Йосыпов шундыйлардан. 2009 елда фән һәм технология казанышлары нидән гыйбарәт булды? Шул хакта язма ишетерсез. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар мәдәниятенең 2009 елдагы хәле турында барачак. Әммә башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Иран оппозициясе бәрелешләрдә 4 кеше үлүен әйтә. Үзбәкстанда парламент сайлаулары узды. Газа сызыгында 1 ел элек Израиль хәрби чаралары барышында үлүчеләрне искә алалар. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Тәхран. Тәхранда Иран полициясе белән хөкүмәткә каршы яңа протест чаралары оештырырга теләгән оппозиция вәкилләре бәрелешендә 4 кеше үлгән. Бу хакта Иран оппозициясенең интернет сәхифәләре хәбәр итә. Мәгълүматларга күрә, 3 кеше полициянең ут ачуы нәтиҗәсендә үлә, шунда ук 2 кеше яралана, ә тагын 1 кеше каты кыйналганнан соң җан бирә дип хәбәр итте Азатлыкка Иран хукук яклаучылары. Кешеләрнең үлемен раслаучы башка мәгълүматлар юк. Иранда шитил мәгълүмат чараларына протест җыеннарын яктырту тыелу сәбәпле бу бәрелешләр турындагы хәбәрләрне бәйсез чыганаклардан раслау мөмкин түгел. Иран полициясе бәрелешләр вакытында оппозиция тарафдарларының үлүен кире кага. Билгеле булганча, шимбә көнне Иран полициясе шығыйларның Гашура бәйрәме уңайыннан хөкүмәткә каршы яңа протест чаралары оештырырга теләгән оппозиция вәкилләре белән бәрелеште. Шаһитләр әйтүенчә, иминлек кешеләре Тахранда демонстрациячеләргә күпләп җыелу мөмкинлеген бирмәгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кушма штатларга очучы очкычта террор һөҗүме оештырырга теләгән 23 яшьлек нигерияләнең әтисе ноябрьдә улының экстремистик карашлары турында Нигериядәге АКШ илчелеген кисәткән булган. BBC хәбәр итүенчә, Кушма штатларга очарга тыелган кешеләр кара исемлегенә кертү өчен танылган Нигерия банкиры Гомәр Фарук Абдулмуталапның хәбәрләре генә җитмәгән күрәсең. Җомга көнне Амстердамнан Детройтка очучы очкычта шартлаткычны гамәлгә кертергә тырышкан Абдулмуталап юлчылар һәм хезмәткәрләр тарафыннан көч белән тынычландырылган һәм кулга алынган иде. Әл-Каида террор шелтәре белән бәйле булуын әйткән Габдел-Муталапка ишкычны шартлату ымтылышында гаеп белдерелгән. Кушма штатлар һава алынында һәм дөньяның башка илләреннән Америкага очучы ишкычларда юлчыларны тикшерү кырыслатылган. Ташкент. Үзбәкстанда парламент сайлаулары үтте дияргә була. Көн уртасына инде 50% халык сайлауда катнашкан иде. Сайлау узды дип саналсын өчен иң кимендә 30% халыкның катнашуы кирәк. Сайлауда президент Ислам Каримов тарафлы 4 партия катнаша. Халык демократик партиясе, Адулат, Гаделлек социал-демократик партия, Милли тыкланыш, Милли яңарыш һәм Үзбәкстанның либераль-демократик партиясе. Бу сайлауда Түбән Пулатта депутатлар саны 150-гә җитәчәк. Әлеге ул 120 иде. Якшәмбе көнне шул 150 урынның 135-е генә сайланды, ә калган 15 урын автоматик рәвештә 2008 елның августында барлыкка килгән Үзбәкстан экология хәрәкәтенә биреләчәк. Илдә рәсми теркәлгән оппозиция хәрәкәтләре юк. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы хакимият тарафыннан бернинди тәкъдимнәр искә алынмады дип сайлауга күзәтүчеләр җибәрүдән баш тартты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Анкара. Türkiye'de vicepremierga hücum əzirlənüde şiklənilgən bir tırkım xərbiler qulqalıngan. Türkiye armiyası vəkili xəbəri tüyüncə barlığı 8 xərbi qulqalıngan. Onlar Türkiye premier ministri Urın Basarı Bülent Arınçını ötürünü əzirləudə şiklənilə. Xərbilər vicepremierinin iyindən Irak tügül urunda tutqarlanğan, xərbi prokuror tarafından sırau alınğandan sonra onlar Ankara'dağı uzak ştabqa jibərilgən. Tintu vaxtında indi bu yılın martından oq vicepremier artından kuzeti alıp barlığın rastlaşı qağazlar tabılgan. Xərbi idarə vəkilləri bildirəncə dekabr başında bilgisiz kişi Bülent Arınçını ötürü planına kırışdılar deyip xəbər etkən. Tekşiru başlangan, şiklənüşü kişilərinin illərində tın tuzdırılgan. Birsinin iş bölməsində hakimiyyət vəkillərinin şəxsi məqlumətləri torunda faillər peydə bulgan. Türkiye məqlumət çaraları xəbəri tüyüncə tintu barışında polisi tarafından Türkiye Premier-Ministri, Prezidenti həm parlament spikerinin adresları həm onların kündəlik yol hərəkəti yazılgan məqlumətlər tabılgan. Тифлис. Текшерну тагын 4 айга азайту турундагы мәхкәмә карарына протезисеннән Грузияның элекке президенты Звияда Гамсахурдиның улы сонны ачлык игълан итте. Кыралдан күршесен яралда гаепләнеп, ул октябрьдан бирле төрмәдә тотыла. Сотны Гамсахурди гаепләүләрне кире кагының якыннары сотны сәяси нигездә эзәрлекләнә дип саный. Элегрәк сотны Гамсахурди инде ачлык протестын уздырган иде. Сез соңгы мәгълүматлар белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 1993 елның декабрь азагында республика конституциясы кабул ителгән иде. Соңгы елларда ул нинди үзгәрешләр кичерде? Бу хакта Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйләр. Ул шулай ук бөтен дөнья башкорт кырылтайы башкарма комитетына яңа рәис сайлану темасына да тукталар.
1993 елның 24 декабрендә Башкортстан Югары Советы депутатлары суверен, демократик, хокуклы дәүләт дип игълан ителгән Башкортстан Республикасының конституциясын кабул иткән иделәр. Әлеге конституциядә Башкортстан Республикасы үз территориясендә иң югары хакимияткә ия дилгән иде. Башкортстан мөстәкыйль рәвештә эчке һәм тышкы сәясәтен үткәрә һәм Башкортстан канунлары республика җирлегендә үстен хокукка ия дип билгеләнгән иде. Алай гына да түгел, 5-нче маддәдә Башкортстан Русия составына ирекле һәм тигез нигездә керә дип беркетелгән иде. Гомумән алганда, 2003 елгы Башкортстан Конституциясы бәйсез дәүләтнең конституциясын хәтерләтә иде. Әмма бүген ул конституциядагы бер генә аның ише нормада калмады. 1993 елдан соң 3 тапкыр өр-яңадан кабул ителгән конституциялардан бер-бер артлы республиканың дәүләти хокуклары төшеп калды. 2002 елның 3 декабрендә хупланган чираттагы соңгы конституцияда инде суверенитет сүзе дә кулланылмый. Шунысы да күзгә ташлана. 1993 елдан соң кабул ителгән конституциялардан ни дәрәҗәдә дәүләти хокуклар җиргә ышса, шул кадәрле дигәндәй кешеләрнең хокукларын билгеләүче нормаларда я йомшартып берилде, я бөтенләй төшеп калды. Мисал өчен, 1993 елгы конституцияның 27-нче маддәсендә кешеләрне мыскыл итү җәзалау тыела диелгән иде. 2002 елгы конституциядә мондый норма бөтенләй юк. Кемдер әйтер, андый норма Русия конституциясында бар бит инде, дип. Әлбәттә шулай. Әмма әгәр алай фикер йөрсәң, Башкортстан конституциясының яртысы дигәндәй, Русия конституциясының нормаларын кабатлаудан тора. Димәк, эш кабатлау-кабатламауда түгел. Әмма Башкортстанның бүгенге гамәли конституциясында 1993 елгысында булмаган бер мөһим норма бар. Ул башкорт телен дәүләт теле дип игълан иткән норма. Бүген нәкъ шушы норма башкорт элитасына, Башкортстандагы татар балаларына башкорт телен көчләп тагарга ярдәм итә. Гомумиләштереп әйткәндә, Башкортстан татарларын башкортлаштыруга хокукый нигез булып тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Бөтенінде башқыртлары құрылтайы башқарма комитетінде яна яла жетекші. 18 декабрьде Бөтенінде башқыртлары құрылтайы башқарма комитетінің кеңейтілген отырышында мұңа хәтлі рейс болған Румил Азнабаевны Башқұртстан премьері Раил Сарбаевқа яқын кіші Азамат Ғалинға алыштырдылар. Бір қорағанда мұңа аптырарға да керекмедір. Бөтенінде башқұртлары құрылтайының ikinci жиынында рейслікне профессор Нияз Мәжитовтан Ғалим Әхмет Сүлеймановқа тұттырған еділәр. Әмі 2016 жылының июн азағында Әхмет Сүлейманов рейсліктен алып ташланды. Бөтенінде башқұртлары құрылтайындағы шығанақтан алынған мәғлүметке қорағанда, Сүлейманов Русияның финанс министрі Алексей Кудрин білен ұшырашуда қырзымсыз сұрау берген. Не үшін сіз Башқұртстаннан шеттегі башқұртларға ярдәм көрсетмейсіз деп? Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов оңайсыз хәлді күшке түзеткен болған. Шуннан соң ярты елда өтместен Сүлейманов рейсліктен алынды. Оңардан соң рейслік вазифасын Румил Азнабаев алып барды. Әмі 2008 елінің 19 декабрінде Бүтінге башқұртлары құрылтайы Башқарма комитеті башына Батырхан Мұрзабаев деген бір Мәскеу башқұртын кетіріп отаттылар. Әмі Мәскеу башқұрты ұзап отырмады. 2009 елінің апрелінде Бүтінге башқұртлары құрылтайы Башқарма комитетін яны Румил Азнабаев жетекледі. Қазір енді шын рейс болып. 2009 елінің 18 декабрінде Азнабаевны құрылтай тәхетінде алыштырған Азамат Ғалин әйтілгенше, Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимовны алыштырыға ұмтылушы деп есепленген премьер Раил Сарбаев командасынан. Әлігі рокировкада шынысы қызық дегендей. Соңғы уақытларда әлікі рейс Румил Азнабаев бик еш Уфа Қазан юлын таптады. Бүтінге татарлары конгресі Башқарма комитеті білен тығыз элемтәләр урнаштырырга тырышты. Соңғы тапқыр рейс сифатында ул Қазанда 10-11 декабрьләрдә булган иде. Қазандан кайтуга бер атна үтүгә аны рейсликтән төшүрделәр. Мәгълүмат чараларында әлеге рокировканың сәбәпләре аңлатылмый. Кайберәүләр Румил Азнабаев дуслык ялкынында янган дип исәпләсәләр дә, гыллә башка булганга охшаган. Азамат Галин башкорт элитасының премьер яклырак өлеше мәнфәгатьләрен яклау өчен куелганга охшый. Мәгълүмат чараларында ул әлегә ялтырамый. Гыйбрәтле хәл. Азатлык радиосы аша бөтен дөньядагы башкортларга котлау сүзләре әйтергә дә ул вакыт таба алмады. Менә аның офисындагы секретарь белән кыскача әңгәме. Исәнмесез, яңа җитәкче белән сөйләшеп булмасмы икән?
Әйе, кайдан сөйләтәсез?
Азатлык радиосыннан мин шалтыраткан идем инде.
Ул һаманда бушаманы шул.
Тагын сорап кына карагыз әле. Безгә бит 5 минут вакыт җитә. Аннан соң аның безнең тиге бөтен дөньядагы татар башкортларга дип әйтик, мин дә котлавын җиткерергә кирәк яңа ел алдыннан. Шуның өчен бик мөһим аның белән элемтәгә керү.
Хәзер карап карыйм.
Әйе, котлау менә яңа ел белән котлау кирәк.
Ярый.
Алло. Әйе.
Салават
Ғалин иҗтимагый планда ике мәсьәләне шишуга ярдәм итәргә тиеш дип исәпләнә. Беренчесе 2010 елда үтәчәк җанисәптә башкортларны сан буенча беренче урынга чыгару. Әгәр инде һәр татар районындагы хакимият органында Бөтенге башкортлары корылтайының район бүлеген җитәкләүче утырганын искә алсаң, җанисәп эшенең нинди юнәлештә алып барылачагын шәйләве кыен түгел. Икенчесе, Раил Сарбаевка президентлык тәхетенә юлны чистартуга ярдәм итү. Башкортларның иң абруйлы һәм акчалы җәмәгать оешмасы җитәкчесе сыйфатында Азамат Ғалин Мәскәүне башкорт болганышы белән куркытуга өлеш кертә ала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Ә
Хәзрәт карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Русиядә пенсияны әлдән әле арттырып торсалар да, башка кирем чыганагы булмаган өлкәннәр өчен ул җитеп бетми. Шуңа Оренбургның үргеше бинне өлкәннәре мал тота, шәл бәйләп сата. Алар белән Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова сөйләште.
Үргеше бинле исемле Софтатар авылында 1000 тирәсе халык яши. Һәрбер 4-нчесе пенсия яшендәгеләр. Әлбәттә, авылда яшәү өчен безгә пенсия акчасы гына җитми. Безнең бер истәмә киремебез бар. Ул шәлләр бәйләп сату ди авылның хатыннары. Ә менә 94 яшьлек әби күпме пенсия алганын белми. Юк, бу хәтер ношарлыктан түгел. Сәбәбе, мин балаларым белән бергә яшим. Кирәк яраклар белән алар мине үзләре тәэмин итә ди әби.
Әйе, ни хаталар икән, мин пенсияны алмыйм да акча дигән нәрсәне мин тупмыйм. Хамидә, Мәдинә, Халидә, киләле.
Әби пенсияны күпме ала?
7 мең нихәтлек.
Үзеңнең стажың?
Стажым минем 40 елга 8 генә ай итмей. Ветеран турда буларым 8 генә айым итмей. Пенсиям 5700 дә ничә. Әле менә артканча.
Пенсияга гына утырмыйсыз инде?
Юк, кая, путинкада бәйләбез, шалда бәйләбез, сатабыз, сыйрында асарыбыз, синдә сатабыз, каймагында сатабыз, күкәйендә сатабыз, байбаш итә. Риза.
Кая алып барып сатасыз?
Эй, килеп алалар, алучылар күп. Авылда сыйр асарымнан халык күп бит. Белгертеп кенә торабыз.
Сез шушы пенсия артуганчы карыйсыз. Җитәчәкме ул сезгә күп артыр дип уйлыйсызмы?
Тагын артыр әлеп китәбез. Без бит карт кеше инде, 80-гә итеп барабыз.
Ничә сум аласыз пенсия?
3000 алам. Колхозның сугыш вакытында эшләдем мин, труда дня эшләдек, акчага да эшләдек.
Әнчә ел стаж белән чыктыгыз?
Стажым аз дип аз бирделәр миңа стажымда, шуңа күрә аз пенсия алам. Трудта эшләгәнебез кермәде моңа шул колхозда без. Сугыш вакытында труда дня эшләдек бит, шуларны кертмәделәр, шуңадан аз алдым мин. Әбит тараган ду, сугыш вакытында бала кинчә эшләп, труда дня эшләп, ялан аяк йөреп, хәзерге вакытта аз пенсия алган әбит. Әле мин 2000 белән генә киләдерим, менә арта-арта 3000-гә итте. Барыбер әбитне.
Чел пенсияда.
15 ел
сейчас малас.
Минем пенсия 2000 ярым.
2000 ярым. Әнчел стажыгыз бар.
33000.
Кем булып сәбәп патешәсез?
Тәүдә колхозда эшләдем, аннан Бухар телдә эшләдем. Бухар телнең инде әз булды дип әз бирделәр, акчасы юк дип.
Ничә ел стажыгыз бар?
40.
Кем булып эшләгәнегез?
Даярка.
Пенсиягыз күпме хәзер?
20,370.
Нишин менә кешеләрне кас, сезнеке күп?
Минем инвалидность бар. 1,500 нишәсем пенсияга эшләлеп килә.
Етәме ул сезгә, юкмы?
Әйе, шул бер пенсияга яшәгәч бик етем карамый шул. Доходлар юк бит. Килгән доход юк, мал юк, мал сорарга җай юк.
Менә шушы декабр айыннан пенсияләр арттыра диләр.
600-дән артык дип сөйли бит. Базовыйга арта ди бит.
20 ел стаж. Кышлардан почтада, Бухарселе, параллельный кисенеке. Менә алдым пенсия. Элек 4495 ел, хәзергесе 5711. 816 артык.
Шушы пенсия белән авылда яшәп буламы, юкмы?
Яшәп булмый. Ике балам бар, берсе укый, берсе эшли. Иптәшем тракторда эшли. Аның зарплатасы вообще аз. 3500 гына ала. Шулай булгач, безнең өчен аз итми. Яшибез инде, ничек тә булса, малны тоткан булабыз шунда. Шәл бәйлибез, паутинкалар сатабыз. Залык белән яшибез инде, дөресен әйткәндә. Шулай дип кенә яшәп була, болай яшәү бик авыр. Бала укыткан кешегә Ходай ярдәм бирсен.
Азатлык радиосы өчен пенсияның җитүе җитмәү турында Үргеш милли авылы пенсионерлары сөйләде. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Та Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәрбер төбәктә диярлек төрле чараларга рухи һәм матди яктан ярдәм итеп торучы шәхесләр бар. Самарның Иске Ярмәгә авылында туган татар көрәше остасы 20 ел нефть суыртуда эшләгән Салават Йосыпов шундыйлардан. Ул бу көннәрдә 60 яшьлеген билгеләп узды. Тулырак итеп Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Салават 500 җигитне татарча көрәшергә өйрәтте. Шуларның 20-се спорт мастеры исеменә лаеклар, 15-се Татарстан чемпионы, 10-сы Россия чемпионы, ә Булат Вәлиев дөнья чемпионы исемен йөртә. Ибраһим углы Салават Йосыповка 60 яшь тулды. Үзе өчен генә яшәсә бер хәл иде. Салават үз тормышында заман бийеклегендә тәэмин итә. Туганнарына да ярдәм кулын суза. Туган авылы Иске Ярмәккә дә малын кызганмый. Салават Самар өлкәсенең Иске Ярмәк авылында туып, урта белемне алгач, гаскәр хезмәтен Алманиядә уза. Шуннан соң һөнәри белем алып, хезмәт юлын Татарстанда алып бара. Нефтче, гир китәрү остасы, көрәшче, үзенең 60 яшьлегенә килеп җиткәндә саллы саннарга ия. Хезмәт кенәгәсен тик бүрәкләр генә бизи. Азатлык хәбәрчесе Шамил Баһауддинга Иске Ярмәк авылы хәзрәте, Камышлы төбәге мөхтәсибе Габдулла Мөхәммәт Кәрим Салават Йосыпов турында мондый юллар язып җибәргән. Менә ничә ел инде Иске Ярмәк халкының өендә зәңгәр ягулы газ яна. Ә бит бу рәхәтлекне изге күңелле авылдашларыбыз булдырды. Салават Йосыпов та бу эштә бик зур өлеш керткән адам. Әле социализм вакытында ук барлык торбаларны да Салават үзе кайтартты. Чыгымнарның зур өлешен үз өстенә алды. Авылның зияретен койма белән уратып тотканда да тимер баганаларны ул тапты һәм чыгымнарны күтәрүдә дә ярдәм итте. Авыл саван туйларында төрле уеннарда җиңүчеләргә бүләкләрне Салават Йосыпов бирә. Авыл картларының башларында ул бүләк иткән түбәтәйләр, ә инде мәсҗид мәдрәсәбезгә ярдәме санап бетергесез дип яза Иске Ярмәк мулласы Габдулла хәзрәт Мөхәммәт Кәрим. Самарда Салават Йосыповның балачак дусты Фәрит әфәнде Ширияздан яши. Фәрит әфәнде Салаватның яшьлеген искә төшереп былай сөйли.
Салават белән без яшьтән үк бергә уйнап үстек. Ул шул хәлле шат күңелле, хәрәкәтчән иде. Үзеннән зурлар белән дә уртак тел табы, үзеннән кичкенәрәкләрнең гомумән командиры иде. Аның бер вакытта да күңелсезләнеп йөргәнен күрмәсең. Ул гел шат күңелле. Анарда шундый ниндидер яктылык, күңел яктылыгы бер килеп тора иде. Спорт ягына килгәндә аның әтисе дә көрәшче иде, көрәшчеләр нәселеннән Ибраһим абзый. Салават нәгатисенә шаган төп кебек таза иде яштан. Безнең Иске Ярмәк авылында спорт мастеры Маннур Абысаттаров, шагыйрь, танылган шагыйрь, мәктәп директоры булып эшләгәндә зур трамплин төзелгән иде чаңгыда сикерү буенча. Менә шу трамплиннан сикерергә өйрәнеп безнең авыл укучылары, авыл яшьләре Ленинградта бөтен союз күләмендә барган ярышларда да катнаштылар, өлкә ярышларында катнаштылар. Алар югары разрядлы спортчылар булдылар. Салаватта югары классларда шу трамплиннан сикергәндә иң яхшы күрсәткечләргә ирешә иде. Анда 30 метрга кадәрле сикерү мөмкинлеге бар иде трамплиннан. Әле хәзерге рәсемнәрен күргәндә дә бер дә үзгәрмәгән, нәкъ шул елмаюы йөзендә балкый.
Фәрит әфәнде, менә авыл имамы язган сабантуйларга бик күп бүләкләр алып кайтып, Әлмәт шәһәреннән халыкка җиңүчеләргә тарата төрле уеннарда дип. Ул бүләкләрне генә таратамы? Әллә спортның берәр төре буенча катнашырдамы сабантуйларда?
Ул элгәррәк сабантуйларында катнашып, гер күтәрә иде, көрәшә иде. Инде соңга табарак Ulug'aygach şuşa Saban toy oyunlarını alıp baru için sponsorluk görsetti. Dik köp Saban toylarında bizim ulug'ağına yer işkernek ulug'ağına tügil Gali ulug'ağına hem başka kürsek rayonda uzdırıla turan Kamışlı Saban toylarına da sponsorluk görsetti.
Әміні жер көтері әйді дейсің. Мәселен, сен өзің де ирад бұларақ таза күші. Өзің неше мәртебе гер көтересің? Қам чағыштыр үшін салават, сабан түйлерді неше мәртебе екі пұтлы герні көтері әйді?
Мен студент уақытымда Камышлы район сабан түйінде 35 мәртебе көтеріп, екінші орын алған едім. Оның 80 мәртебе көтергенін көріп, хайран қалдым.
Салават. Йосипов хәзерге көндә оныгы наилне үстерүдә ярдәм итә. Керәшергә, йөзәргә өйрәтә. Туганнарына, ятимнәргә матди ярдәм күрсәтә. Яшьләргә акыллы киңәшләр белән юл күрсәтә. Салават Йосипов 20 ел буена нефть сортты. 2006 елдан башлап нефтьчеләрдә спорт буенча өлкән тренер вазифаларын башкара. Татарстанның атказанган тренеры, гир күтәрү буенча спортмастеры, татар көрәше буенча атказанган мастер исемнәренә лайык Салават Йосиповны Иске Ярмәк авылында белмәгән кеше юк. Ул авылның горурлыгы татар ирләренең бисмәне. Ерак араларга рульда барганда нинди җырлар җырлыйсың дигәнгә Коръан укыйм ди Салават Йосипов. Әйе. Ибраһим углы Салават Йосипов исәннәргә генә булышмый. Ул тормыштан бик иртә киткән, фаҗигале төстә һәлак булган абыйсын да, энесен дә, улы улын да онытмый. Бахыт табып, зияраткә кирип, алар рухына дуа укый. Ерак юлга чыкканда аның куллары рульдә. Ә иреннәре әрвахлар рухына Коръән укый. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Тапшыруыбызны фәнгә кагылышлы язма белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 2009 елда фән һәм технология безгә дөньяны яңа яклардан аңларга ярдәм итте. Галимнәр җисемнең сырын төшенү өчен протоннарны бәрештерде. Яңа дарулар, шул исәптән спидка каршы тора алу өметен уяткан яңа вакцина ясалды. Технология һәм интернет тормышның төрле тармакларына тагын да ныграк үтеп керде. 2009 елның фән һәм технология казанышлары белән сезне алып үтми таныштыра.
Җисемнең сиренә төшенү, галәмнең ничек яралганын аңлау өчен атомның үзәгенә үтеп керү кирәк. Бу сүзләр могҗиза кебек яңгыраса да, галимнәр моңа ирешү юлында зур адым ясады. 2009 елның декабрендә Франция белән Швейцария ишегендә урнашкан коллайдер дип аталган махсус корылмада алар беренче сынау үткәрде. Җир астында 27 чакрым озынлыкта туннель буҗрада протоннар коточкыч зур тизлеккә җиткерелә. Аннары үзара бәрелештерелә. Бәрелеш нәтиҗәсендә галәмнең яралу мизгеле белән чагыштырылык күләмдә энергия чыга.
The LHC, I think, will bring us very, very close to the understanding of the early universe. How did the universe develop?
Зур адрон коллайдеры безгә галәмнең яралышын аңларга ярдәм итәчәк, ди Европаның атом тикшеренүләре оешмасы мөдире Ральф Хойер. Бу бик кызык. Без бит галәмнең 95%-ын белмибез, аңламыйбыз. Коллайдер шушы караңгы галәмдә беренче якты нур булачак.
And I personally hope that the LHC sheds the first light into that dark universe.
Протоннар җир астында йөгерсә, интернеттагы Twitter исемле хәбәрләшү сәхифәсе 2009 елда гаять зур үсеш кичереп, җир өсте гамәлләрен оештыру чарасына әйләнде. Дусларыннан хәзер нишлисең дигән гади сорауга кыска җавап алу өчен киләнгән бу хезмәтне 3 американ егете нибары 3 ел элек ясаган иде. Шушы кыска вакыт эчендә ул дөнья күләм аралашу чарасына үрелде. Хәзер анда аена 60 миллионлап кеше керә. Twitter кебек социаль челтерләр инде сәяси тормышка да үтеп керә. Сүз ирекләге кысылган ябык җәмгыятьләрдә алар мәгълүмат агымын буган киртәләрне җимерергә ярдәм итә. Апрель аенда Молдовада, июнь аенда Иранда урам җыеннарын оештыручылар бу хезмәтне шактый уңышлы кулланды.
Twitter is 3 years old now, but we just finally saw it explode in the mainstream. We're seeing people
Twitter-ga nibara 3 yash, lekin soʻnggi yilda u ayrucha nuqta usti di. Wired.com sahifasi bilgishi Brian Chen. Xalq jurnalistikasining sifati ortdi. Buning siyosiy yogʻi bigrak ahamiyatli, chunki bu izilgan xalqqa soʻz aytish mumkinligi beradi. Digital demokratiyaning ideyasi da shu. Har kim internetga, Twitter-ga kirib, oʻz maʼlumoti bilan oʻrtoqlasha ola.
And to be able to share that information as opposed to be suppressed.
Internet turmushimizga turgan sayin nigiraq o'tib kira. Ko'plar uchun ul radio, televizor, gazet jurnallarni, hatto kitobni olishtirdi. Kitob izlab hozir kibit yo kitobxonaga yurisi yo'q, ona internetda olib bola. Internetda kitob sotuvchi mashhur amazon.com shirkati elektron kitoblar o'qish uchun Kindle deb atalgan joylanma taqdim etdi. Joylanmaning so'nggi ulgisini 3000 lab kitob siya. Ul kitoblarni internetda bir necha sekund ichida olib bola. Albatta, ularni boshda kimdir dunyo parovozina o'rnashtirga tayyor. Әйткендәй, шушы көннәрдә генә интернетта яңа татар китапханәсе эшли башлады. Ул tatknigafond.ru дип атала. Хәзерге вакытта анда 1000-нән артык китап урнаштырылган. Электрон китаплар бигрәктә юлда йөргәндә, җәмәгать транспортында уңайлы. Дөрес, 2009 елда кешеләр җәмәгать транспортын сирәкрәк кулланырга тырышты, сәбәбе бар дөньяда таралган дуңгыз кизүе. Битлек кигән кешене 2009-ның сүрәте дип атарга буладыр. Кайбер илләрдә хәтта битлекләргә кытлык күзәтелде. Технология şirketләре бер-берсен уздыра-уздыра, кәттә битлекләр ясарга тотынды. Шулар арасында биомаск дигәнне аеруча танылды. Махсус җипселләрдән ясалган бу битлек вирусларны 1 минут эчендә тулысынча юк итә диләр. Әмма моны раслый да, кире кага да алмыйбыз. Шулай да белгечләр сәламәтлек өлкәсендә елның иң зур казанышы дип, кешенең иммунодефицит вирусына каршы ясап чыгарылган яңа вакцинаны атый. Бу вакцинаны 3 ел буе Тайландта сынаганнар. Сынауда 16 меңләп ихтияри катнашкан. Яңа вакцина 31% очракта вируска каршы тора ала диле. Кимдер моңа шикләнеп карый, кимдер AIDS-ка, ягъни СПИДка каршы көрәштә хәлиткеч адым дип саный.
It cannot be used in the general population because
Бу вакцина әлегә гомум кулланышка кертелә алмый, чөнки аның каршы тору вакыты кыска һәм саклану дәрәҗәсе түбән ди. Global Vaccine şirkәте мөдире Алан Бенштайн. Ләкин аның әһәмияте гаять зур, чөнки ул AIDS-ка каршы торып була алуыны күрсәтте.
That can confer, albeit modest, protection against HIV.
Ниһаят, 2009 елның халыкара астрономия елы булганын искәртеп китү урынлы булар. Нәкъ 400 ел элек Галилео Галилей беренче тапкыр телескоп аша күкне күзәткән булган. Хәзерге шөр галимнәре күпкә заманчарак җиһазлар куллана. Май аенда Европаның Галәм идарасы Планк обсерваториясе дип аталган телескопны галәмгә чыгарды. Технологиянең соңгы сүзе саналган бу телескоп җирдән 1.5 миллион чакрым ераклыкка китеп галәмне йөрене башлады. Галимнәр бу нәтиҗәләр галәм яралу мизгелен күзалларга ярдәм итәчәк дип өметләнә.
Елның фән һәм технология казанышлары белән сезне алый гыйлми таныштырды. Бу язманы сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Анда шулай ук Хаббл телескобы галәмдә төшергән фотосурәтләр, видеолар урнаштырылган. Безнең сәхифәнең адресы www.ozodlik.org. Кризис Тез болу сәбәпле 2009 елда мәдәниетке бүлінесі оқшалар да кесілген еді. Мәдәниет министры сөзлерінше 2010 елға берілесі оқша 2009 елны қыннан кем болмаяшақ. Мұнысы оқшияғы болса, тірлі іштемағы ешмалар хәм қойбір шәқсілер арасында татар мәдәниетіне иқтибар юқ дегенірі қораштатырушылар да бар. Ғылымен Татарстан мәдәниеті 2009 елда неші кешеді, оның өз юлы бар мы? Түгерегістел сілешуінде сөз әнешу тақта болар.
Кемнең тугызынчы ел үтеп тә китте. Без Азатлык радиосында көн саен татар һәм башкорт милләтләренең, башка милләтләренең яшәеше, проблемалары, табышлары, куанычлары турында сөйләдек. Ә милләт дигәндә иң башта әлбәттә мәдәният, мәгариф, мәгълүмат чаралары менә шушы 3 М хәрефе искә төшә. Әлбәттә хәзер глобализация, Русияның милли сәясәтенең тәсире милләтләр үсешенә бик яхшы шартлар тудырмый. Яш буын гомуми мәдәниятка, чит ил мәдәниятенә, рус теленә омтыла. Өлкән буын сыкранып кала, фольклор, халык иҗаты, яңа гына туган җырлар, шигырьләр булган хәлдә дә барып җитми. Шуңа күрә милли хәрәкәт әгъзалары, кайбер милли лидерларыбыз, хукук яклаучылар, милләт инде, мәдәният инде безнең бетте, мәгариф тарқатыла, һәйкәлләр җимерелә, ваз кичелде милли җырдан моңнан, шалтыр-шалтыр гына калды дигән зарлануларны, дәгъваларын еш ишеттерәләр. Һәм мондый хәбәрләр Азатлык радиосының эфирында, аның форумнарында, интернет сайтында көн сайын диярлек булып тора. Ни өчен безнең милләтебез, аның мәдәнияте, мәгарифе бетә дигән авазлар быел тагы да кичлерәк яңгырады. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә яңа ел алдыннан ниндидер мәгълүматлар бирәсе килде. Ничек яшәгән ул мәдәният, нинди вакыйгалар булган, бармы ул Татарстанда мәдәният, ә бәлки халык үзе яшьләргә ярып мәдәниятеннән, җырыннан, моңыннан, сәнгатеннән, сынлы сәнгатеннән баш тарткандыр. Шушы темага Азатлык радиосында ел әйләнәсендә күп кенә язган, сөйләгән Наил Алан мәдәният министрлыгының Дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова һәм мин журналист Римзил Вәли шул турыда күзәтү ясарга булдык әле. Бәлки фикерләребез, акцентларыбыз туры да килеп итмәс. Нишли ул Татарстан, нинди хәлләр булып ята мәдәниятдә?
Тәнкыйт, безнең инде теге татар әйтә торган конфет түгел дигән сүз бар. Тәнкыйттә дә бер кадәр хаклылык бардыр. Ләкин тәнкыйт нигезендә бер объектив мәсьәлә бар. Мәдәният ул искиткеч катлаулы дөнья. Мәдәниятнең бар үзенең катламнары. Каядыр шул 90-нчы еллар башларын исәпләсәк, мин инде Россия Федерациясе турында сүз кузгатам. Дөньяга үзе безнең ишекләребезне ачтык та, һәм без дөньяда инде әллә кайчан барлыкка килгән, бәлки теге Англияның 17-нче гасырындагы буржуаз мөнәсәбәтләр формалашу процессында ук башланган кулланучылар дөньясына. Кулланучылар дөньясы дигән вакытта ул товар җитештерүчеләр һәм ул товарны кабул итүчеләр, кулланучылар. Менә мәдәниятнең зур бер өлеше, массачыл мәдәният дип сүз кузгатабыз бу очракта, ул менә шушы кулланучыларга товар җитештерү белән шөгыльләнә. Менә шушыңа мөнәсәбәтле без бик еш кына гомумән мәдәниятка бәя биргәндә, без шушыңа бәя бирергә тырышабыз. Товар затлы түгел, товар мондый, товар тегендей, ягъни җырның сыйфаты китте, бию шушындыйга әйләнде, массасы шушындыйга әйләнде дип. Бу объектив процесс. Мин мәсәлән үзем исәплим бүген мәдәният министрлыгы. Аллага шөкер татарча үзенчә җырларга өметләнгән инде берничә йөзгә җитүче җырчыларыбызга үз товарларын җитештерергә юл бирә икән, аларны кысмый икән, бу инде без демократик җәмгыятьтә яшибез дигән сүз. Бу да казаныш, мәдәни казаныш. Татар дөньясында бүген стильләр күплелеге, жанрлар төрлелеге, яшьләр эзләүдә, әлбәттә, безне күп очракта канәгатьләндерми, бу канәгатьләндерәме, канәгатьләндермейме, бу товар. Товарның бар яхшы сыйфатлысы, товарның бар Кытай сыйфатлысы, ул кулланучыларның зәвыгы үсү процессы ул бүгенге көндә бара. Мәсәлән, массачыл мәдәниятка кагылышлы мәсьәлә. Массачыл мәдәният ул дәүләт тарафыннан регуляцияләнергә тиеш түгелдер. Ул товар җитештерү, ул икътисад. Димәк, мәдәният бүген аңа юл бирә икән бу икътисадка, бу безнең казанышыбыз. Инде аның массачыл мәдәниятнең кадәр профессионал сәнгатьне үстерүгә аның бар нигезе халык иҗаты, ондан да тирене ул фольклор, аннан соң массы шул мәдәният, менә гәрдә без аның вертикален карасак, мәдәниятнең, аннан соң профессионал сәнгат, аннан соң элитар сәнгат. Инде профессионалга килгән вакытта, бүгенге көндә җитди тенденцияләр бар дип исәплим. Опера һәм балет театрына нинди генә тәнкыйть сүзләр ишетелмәсен. Театрда бит татарча опера бар. Татар көенә иҗат ителгән балетыбыз бар, яңа балетыбыз, яңа операбыз. Бу да эзләнү, димәк эзләнү мөмкинлекләре бүген бар. Сәнгатебездә милли традицияларны үстерерлек композиторларыбыз бар, һәм аларга мәйдан бар. Инде килеп театр сәнгатен карасак та, әле күптән түгел генә каядыр бер 3-4 ел элек без инде кризис театрда, драматургияда кризис дип кычкырдык. Шул ук вакытта прозада шактый катлаулы җитди яңарышлар көтә дип исәпләдек. Һәм бу мөмкиндә без инде сукланып карыйбыз. Йөзләгән татар үзенең драма әсәре белән конкурста катнаша. Сыйфат ул сон бәрәбәренә акрынеп арта. Менә бу юнәлештә дә излекле эш башланды дип исәплибез. Һәм үзен татар дөньясында күрешен белә дигән яшьләребез үсеп килә. Бу кино сәнгатендә дә без аны күрәбез. Профессиональ сәнгатьне үстерү өчен бүгенге көндә җирлек кенә түгел, даими системалы эш башланды. Ничек кенә булмасын, никадәр генә тәнкыйть сүзләре ишетмәк, бүген мәдәниятебездә моңа кадәр булмаган тенденцияләрне без күрәбез. Профессиональ сәнгатьнең нигезен белдерүче, күрсәтүче, мәсәлән, 2009 ел белән генә бәя бирсәк тә, татар моңы фестивале ул моң фестивале булды. Ул җыр фестивале түгел. Аның кайтавазын берничә елдан ишетә башларбыз. Чит төбәкләрдә яшәүче татарлыгын тамырының каядыр бер аягында гына шушы тамырда калган тавышлары менә дигән булган. Анасының, әбисенең моңыннан аның колагына нәрсәдер кирип калып, менә шушы моңны излеу процессы бара.
Татар моң фестивалының булай матбугатта төрле якларда әйтелде. Нәтиҗәсе булдымы? Кем ул моңның иясе?
Моның иясе әлбәттә халкыбыз.
Әтеге Прокофьева дигән кызыкай, аны шушы фестиваль таптым, һәм аның тавышы чыннан да танылдымы?
Әй, Алена Прокофьеваны без хәзер Аллага шөкер без аны радиодан да ишетеп торабыз. Безнең ТНВ каналында да татар моңында катнашмаган, анда җыр башкарылмаган яңа җырларында без ишеттек. Ул тамашачы тарафыннан да шактый җылы кабул ителде дип исәплим. Ләкин тәнкыйтьчеләргә килгән вакытта иң сөендергәне бүгенге көндә тәнкыйть әйтергә мөмкинлек бар.
Без Азатлык радиосы дулкыннарында татар мәдәниятенең 2009 елдагы хәле һәм ел йомаклары турында аналитик махсус тапшыру тыңлыйсыз. Анда Наил Алан, Фәнзилә Җәүһәрова катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Мин нәкъ менә татар моңы дигән сүздән башлыйсым килә, ни өчен дигәндә, 2009 елга хәтлек моң эзләмәдек. Бу инде яңа баскыч. Һәм менә төбәкләргә килгән вакытта алар бит телевизорда булган, радиода булган эстраданы тыңлап шуңа омтылды яшьләр. Моңны күрсәтә башлагач, хәзер инде моң бар икән дип яшьләр дә менә шушы моңга тартылачак һәм алар моң эзләячәк. Беренче коймак төйерле дип тә әйтергә була, әмма ләкин бу башлангыч, бу бөек башлангыч, бу мәдәниятта яңа башлангыч.
Мин нәрсәсе төйерле, менә 3000 кеше катнашкан, әле күп булмыймы? Кайсы җире төйерле?
Ну төйерлене эзләсәң, мәсәлән, тәнкыйтькә ирек, анда фонограммада табырга була иде, ул җирдә килешә битмәгән якларын да күрергә була иде, катнашып бетә алмаган төбәкләр дә бар иде. Анда күп сүз булды ул татар моңы турында.
Мин яшәктә смута художен самодеятельность влады район, республика, Россия, СССР күләмендә. Шул кадәр шәп нәрсә иде, шул әзрәк кенә шушы фестиваль вакытында.
Юк, сез әйтегез,
сөенгән идем мин.
Сез әйтегез әле, нинди бәйге төйерсез була? Бөтен бәйгеләрнең дә үзенең кичкенә-кичкенә генә төйерләре була, чөнки ул бәйге. Хәтта ки Сабантуй крәшендә дә аяк чалды дип әйтәләр.
Һәр кайсында җиңелгән кеше була әле.
Әйе, һәр кайсында җиңелгән кеше була, аяк чалды дип әйтәләр. 2009 елда булган мәдәни
исемлеге тизик
мәдәни вакыйгаларны дип әйттегез. Беренче мәртәбә түгел инде, гомумән 2009 елда бу бигрәк тә ачык чагылды. Татарстан үзенең мәдәниятын чит илләрдә яхшы иттереп таныта башлады. Бу гомумән 2009 елда, мәсәлән, Татарстан мәдәниятының Канда чыгыш ясавы, Франциянең диңгез яры буендагы халык ара кино фестивальләр үтә
сәнгәт брендында, дөнья сәнгәт бренды, Европа сәнгәт бренды.
Европа сәнгәт брендында Татарстан үзенең мәдәниятен барып күрсәтә икән һәм анда 20-ләп, 25-ләп импресарио шушы сәнгәт белән шөгыльләнә торган катнаша икән һәм Татарстан сәнгәтен карый икән. Ул вакытта инде гафу итегез, бу таныту дигән сүз. Һәм менә елга йомгак ясаган вакытта мәдәният министры әйтеп китте, бик күп монда катнашкан коллективлар үзләренә бер 4-5 еллык гастроль сәфәрләрен шушы канда эшләп кайттылар диде. Бу Татарстанны таныту дигән сүз.
Әле мөстәкыйль дәүләте булмаган Татарстан.
Әле Францияның атаклы шәһәрендә Сабантуе дигән сүзләргә безнең сюжетларга кешеләр ышанмадылар. Сезнең дә шарттарыгыз Сабантуе дип ишеткәнсез инде дип әйттеләр.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең Сабантуе, әмма ләкин анда бит ул Сабантуе эшендә югары дәрәҗәдә башкарылган сырнай, гармон, ярмәк биюләре шушы Сабантуе эшендә бит ул бит иң югары сәнгатьне күрсәтү. Һәм аннан соң узган елның мисал өчен алган вакытта мин Татарстан мәдәнияте өчен генә түгел, гомумән Татарстан мәдәнияте белән, татар мәдәнияте белән урыс мәдәниятын җайлау өлкәсендә шос илләрнең мәдәният министрларының Казанга килүе һәм шул вакытта Русия мәдәният министрлыгы белән Татарстан мәдәният министрлыгы арасында килешү имзалану, бу шулай ук бүгенге көндә ниндер бер төрле баскыч булып тора. Бу сит төбәкләрдә яшәүче татарларга мәдәният өлкәсендә ярдәм итү шушы вакыт килешү нигезендә Шанхай хезмәттәшлек берлегенә кергән илләрнең монда килеп җыелышып нәрсәләр хәл итеп утыруы ул дөньяви вакыйга.
Кытай, Индистан, Пакистан, Азербайҗан илләрнең мәдәният министрлары татар теле бәйрәмендә шигъри фестивальдә карап урамдагы митингдә катнашып утырганнар да кайткачның Кытай министры Цай Вайтайди: сезнең менә туган тел дип зарланасыз, бик хәвефләнәсез, безгә бик таныш, безнең Кытайга да, ягъни бу әйбер дип әйтә ди. 1 миллиард ярым халыклы безнең яшьләр иероглифтан китеп инглиз хәрефле интернетка керәләр, шулай яза башлаган дип зарлангач, бик көлке булды инде әлбәттә. Димәк, хәзерге глобализация шартларында хәтта 1 миллиард ярым халыкка да бик таныш түгел икән.
Мин тагын бер нәрсәне сөйсем килә, менә без аны әле объектив бәйләп бетерә алмыйбыз. Ләкин бер бик татар өчен үзенчә бер тенденция бар. Бул хәзер башланды. Татар үзенең сәнгате белән акланмый башлады. Ягъни без бит моңа кадәр менә шул дәрәҗәгә куелган идек. Без үзебезнең бию икәнебезне беләбез, ләкин без һаман аклану позициясендә. Без бит менә шушылай булган, менә шушылай булган дие торган, я безне менә рус дәүләте дәүләтчелегебезне югалттырткан да, без менә шушыңа шушылай булганбыз дигән җөмләне без бик менә ул сәнгать өлкәсендә дә әйтмибез. Без киресенчә, без аны үзебезнең әсәрләребез белән, үзебезнең сәнгать өлкәсенә гомерләрен багышлаган әһелләребезнең иҗат җимешләре белән без инде моны күрсәтә башладык. Ягъни, без үзебезнең бар икәнлегебезне акламыйча, менә әллә нинди шикләрне үтеп, без үзебез күрсәтәбез. Дөнья әле танымаган, белмәгән, безнең тарихыбызда мәгълүматы булмаган дөнья безне ничек бар шулай кабул итә. Бу татар өчен без аны әле бәяләп бетерә алмый торган бик зур плюс. Ягъни, безнең балаларыбыз рус сәнгатенең кушымтасы түгел, аңа иярып түгел, үз йөзе булган, үз тенденциясе булган сәнгатьле милләтнең балалары булып үсәләр.
Менә мисал өчен бүгенге көндәге 20-30 яшьлек буын ул шүрәленең дә, шүрәле балетын да, татарны да бөтенләй белми дияргә мөмкин Русия төбәкләрендәме. Ә без моңа кадәр гел утырдык, менә безнең бөек шүрәле балеты булган фәлән бөеклекне санап кына утырдык. Ә бүгенге көндә без инде шушы бөек әйберләрне башка җиргә барып үзебезнең барлыгыбызны таныта башладык. Мәсәлән, 2009 елда Петербурда Мария театрында шүрәле балеты куелган икән, ул 20-30 яшьлек адам барып карый икән, егетме кызмы, ул интернетта уланы барыбер караячак. Шүрәле нәрсә ул? Татар нәрсә ул? Фәрит дип эзләячәк, уланы эзләячәк. Без башка юл белән үзебезне таныта башлабыз. Һәм инде аңлавымча, Зилә Рәхмиянна әйтте, менә бу шүрәле балеты яңадан Екатеринбурда куелу турында бүгенге көндә сөйләшүләр алып барыла. Бу шулай ук менә безне танытуны, бөеклегебезне танытуны. Барлыгыбызны танытуда бу яңа адым булды 2009 елда.
Аның проблемының икенче ягы килеп чыга әле ул. Җәлил театры шүрәлене куя һәм ул вакытта милләттәшләребез йөгереп барып елый-елый кара дип әйтмәс идем. Кеше бара анда, ләкин алай милли операга һәм милли балетка чабып килү юк, чөнки безнең үзебезнең халкыбыз үз мәдәнияте дәрәҗәсенә күтәрелеп җитмәк.
Бик югары барырга, чөнки безнең 30 ел буе радиода, телевидениедә, эстрадада Илшат Әминев әйтмешле кендекле кызлар булды. Милли опера булмады.
Азатлык радиосы дулкыннарында татар мәдәниятенең 2009 елдагы хәле һәм ел йомаклары турында аналитик махсус тапшыру тыңлыйсыз. Анда Наил Алан, Фәнзилә Җәүһәрова катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Аннан соң бит әле менә 2009 елда тагын шул вакыйганы да әйтеп китәргә кирәк. Татарстан мәдәният министрлыгы бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә Төмән өлкәсендә үткән Түгәрәк уен татар фольклоры фестивален, мисал өчен, мәдәният министры атады елның иң уңышлы проектларыннан берсе дип әйтте.
Бер җирдә ишетелмәгән җырлар, моңлар, хәтта Сибирдә генә сакланган кайсы бер әйберләр ачылды. Ул милли кием буенча да, бүтән өлкәләрне карасак та, гомумән аутентичны фольклорны никадәр безнең өчен мөһим икәнлеген, никадәр тирән проблемалары заманна аша бөтенесендә менә шушы фестивальдә күрдек. 400-дән артык кеше катнашты. Кайсы бер коллективлар бик зур ышаныч та уятты. Без инде аны менә алдагы елга тагы бер өлкәдә үткәреп, 13-нче елны универсиада кунаклары килгәч, Казан җирендә уздырып, Казан универсиаданың бер үзенчәлеге, бер матур төсмере булыр дип ышанасы килә. Чөнки ул татар моңының иң чишмәсе дисәм дә инде башлангычы, төп нигезе булып торыр һәм яңа-яңа ачышлар да безгә бирер дип өметләнәбез. Ул чыннан да катнашкан кеше ягыннан да бик зур энтузиазм уятып, галимнәргә дә бик уйланулар өчен, эшләр өчен бик зур нигез салды. Төмән өлкәсенең бизнесменнарына да зур рәхмәтләребезне әйтеп, без бик куанып та киттек һәм бурычларыбыз да үзебезнең күбрәк ачыкланды дияр мин. Бик актив катнаштылар, кунакларны җылы кабул иттеләр. Залның иң матурын, иң яңа ремонттан чыкканын дәүләт органнары да шушы татарларның бәйрәменә тәкъдим итте. Шуның өчен бу өлкәдә безнең әле бүтән эшләр дә бар. Ике регион заявка бирде алдагы елга үткәрергә. Свердловск, хәтта Свердловскидан без аның эстафетасын официаль рәвештә дә биргән инде. Азак Пермнан да хат килде.
Бу ел нәрсә белән хәтердә кала дисәң, шәхсән мин Фатих Кәримнең 100 еллыгы, Әмирхан Еникенең 100 еллыгы, Дәрдемәнтнең 150 еллыгы, Нәкый Исәмәтнең 110 еллыгы. Әле мин 4-5 кешене әйтәм, болар барса да башкасына да туганга. Әле башка мөхтәрәм кешеләребезнең дә түгәрәк даталары булды һәм шуның айдан матур мәдәни чаралар үтеп, һәрхәлдә шушы шәхесләргә игътибар арту.
Әйе, менә шәхесләргә зур игътибар бирелде быел инде. Аннан соң менә Ватаным Татарстан газетаның журналисты Алсу Хәсәнова мәдәният турында, сәнгать турында, әдәбият турында күп яза торган журналист, ул яңа буын килүен дә билгеләп үтте. Менә бу елда.
Бу ел яңа дулкын килде. Яңа дулкын бар иде инде ул безнең шигърияттәме? Яшьләр, Йолдыз Миңнуллиналар, Рузил Мөхәммәтшин менә шуларны кеше сәхнәдән күрсәтә башладылар. Миңа бик ошый менә бу. Бу әдәбиятка йөз белән борылу дип мен кабул итәм. Чөнки үзгәртеп кору чырларыннан соң безнең ниндидер бер әдәбиятка ничек дип әйтәм. Сүлпәндә түгел инде менә аны 20 ел ул теге безнең 20 ел, 20 ел менә шулай яңа дулкын барлыкка килә икәнбезнең. Менә шул безнең хәзер шул үзгәртеп кору чырындагы яшьләрне күрсәтә башладылар. Менә бу әдәбиятта миңа калса бик әйбәт алым, аларны күтәрү безгә кирәк. Чөнки киләчәк нуларга кирәк. Беләсеңме, яшьләрне күрсәтми торып, безнең киләчәкне интеп тә булмый. Ул бит инде буын алышынырга тиеш. Без гадәттә менә татарга хас ничек дип әйтим инде, бар бит безнең тарлык кыймы. Шул менә кысаларга без яшьләрне бик күрсәтергә тырышмыйбыз. Менә шул әдәбиятта да шул бит инде ул. Миңа калса менә соңгы вакытта менә шушы яшь шагыйрьләрне күрсәтү, аларны мәйданга чыгару бик кирекле күренеш дип әйтәсем килә мин. Шагыйр булмасын, прозаик булмасын, алар бүгенге халатны вазгыятын ачып бергә тиешләр. Әйтик, 20 ел үткән буын нәкъ шулык шырны язган, шулык шигырьне язган, әйтик, Сибигат абыйлары, Сибигат Хәкимовлар, Хәсән Туфаннар буын үзенә бер төрле шулык шырны яктырталар. Аны ниндидер киләчәккә өметме андый мәгънә калса бүгенге вазгыят бүгенге белән яши торган шагыйрлар.
Финанс кризисы аркасында мәдәниятка чыгымнар бөтен Россиядә киметелде. Һәр хәлдә нинди дә булса шундый проектлар туктатылды. Хәтерлисезме, Дәүләт Советы бюджетны кискәндә 20% кемне дип уйлыйсыз инде, әлбәттә, мәдәният киселгән. Ләкин Курчак театры төзелергә дигән президент вәгъдәсе бар иде. Кичә генә үттем Суконка бистәсеннән. Анда инде булачак Курчак театрының беренче катының түгәрәк пышмаклары, матур тәрәзәләр күренә башлаган. Димәк, Курчак театры тиздән булачак.
2009 ел йомгакларына багышланган утырыш вакытында мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтте. Анда журналистлар сорау бирделәр Нәтинчурин театры турында һәм шулай ук Качалов театры турында. Булар өчен акча бүленгән, балар тиздән ремонтланып бетәчәк диелде. Һәм шулай ук тагын бер сорау булды. Безнең бит инде берничә ел бара торган сүз ул да булса милли китапхана турында. Әйдәгез, менә хәзер аның аудиосын тыңлап китик.
Төзелеш бурыч булып кала. Ул проект һәм ул урын каралмый дисәк тәйәр, чөнки бүгенге көндә ул урын китапханәгә килә торган укучылар өчен җайлы түгел. Сез күрәсез, кольцо кибетләре белән, институт белән никадәр ул урын хәзер анда зур бина кертеп, ул бинага машиналар килер дип булып эшләргә анда урын калмады. Шуның өчен ул урын зур китапхана өчен бүтән каралды. Яңа урында алла берсә төзергә булыр.
Гөммән мәдәният өлкәсе күпме финанслана дигән сорау ул һәркемне дә кызыксындыра торгандыр инде, әйме. 2009 ел финанс кризис елы булганлыктан күпмедер дәрәҗәдә анда кайбер проектлар тормышка ашмый калгандыр.
Сөннәтләнде инде.
2010 елда 2009-дан ким булмаячак мәдәниятне финанслау.
Бик шәп программа бар иде, мирас программасы. Ул инде тарихи ядкәрләрне саклау, матур илләрне күтәргезү, һәйкәлләрне яшәтү. Менә 2 ел буе шушы программа көчендә булса да финанс кермәгән иде. Аллага шөкер, Дәүләт Советы раслады дип аңладым мин. Берничә дистә миллион, 70 миллион дип уйладым мин. Мирас программасы бюджетта калган. Димәк, фәлән дистә миллион акча мираска Казанның ядкәрләренә керәчәк. Ел алдыннан әлбәттә без мәдәни чараларның исемлеген генә төзү түгел, шуның да гомуми күзәтү ясадык һәм ниндидер үзебезчә бәя дә бирдек кебек инде. Гомумән алганда, мин әле язмаларны тыңлаганнан соң инандым, мәдәниятебез болай зарланык түгел, киресенчә, татар халкы, татар милли рухы һәм сәнгате үсештә һәм халыкның да үз мәдәниятенә умтылышы кешея бара кебек, шулык вакытта глобализация яшьләрне айырып та алып китә кебек, бур алып киткән кебек. Шуңа күрә киләсе елда Юлбарыс елы мәле ул?
Юлбарыс
елында безнең сәнгатькәрләребез шулай ук яхшы эшләрләр һәм мәдәниятебез милли үсешкә нигез булырлык яңа адымнар ясарлар дип өметләнәйк. Бу әңгәмәдә катнаштылар Наил Алан һәм Фәнзилә Җәүһәрова, аны Рәнҗил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.